nam daruje Crkva Božja prevazilazi svaki razum i to je taj raj za koji mi čeznemo. I idući stranputicama i pogrešnim putovima, mi u stvari na pogrešnom mjestu i u pogrešnom pravcu tražimo raj.
Kad bi svi poznali Boga Duhom Svetim, zemlja više ne bi bila zemlja, nego bi bila raj.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički, a brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Draganu su 041 230 050 041 230 3182. Oče Dragane, sjutra slavimo praznik Svetog Petra Cetinskog, Svetog apostola i evanđeliste Luke, Lučindan. Pa evo, zaista lijepe teme za početak večerašnje emisije.
Sjutro slavimo Lučindan, a istovremeno i spomen Svetog Petra Cetinskog, čudotvorca. Naime, svake godine u Cetinskom manastiru povodom ovog praznika imamo svečano praznično bdenije i veliko slavoslovlje gdje proslavljamo himnama i bogougodnim pjesmama ove velike svetionike i apostole crkve Božije u Crnoj Gori i Brdima i Primorju i ovdje u ovim stranama. Imamo više hramova koji su posvećeni Svetom Petru Cetinskom, a najznačajniji su u Spužu, hram Svetog Petra Cetinskoga. Imamo na Primorju hram Svetog Petra Cetinskog u Prčanju, imamo u Kuče isto tako, i u svim tim krajevima vrše se bogosluženja. Danas u Spužu imali smo također hramovnu slavu i bogosluženje povodom praznika i Svetog Petra Cetinskog. Bilo je predivno, mnogo naroda, bila je litija kroz grad Spuž, imao sam priliku da uzmem učešća. Domaće slave ove godine bio je gospodin Nikola Bulatović, otac Stanislav Tatić, sve je organizovao na najvišem nivou, tako da i sutra u Cetinskom manastiru bit će sigurno veličanstveno. Imamo svetu liturgiju, a poslije toga akademiju u Zetskom domu 12 časova, a ukupno svo ovo svetkovanje ove godine posvećeno je godišnici od upokojenja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, nasljednika Svetog Petra ovdje na mitropolitskoj stolici u Cetinju i njegovog sledbenika u duhu i u vjeri. Tako da proslaviti Svetog Petra Cetinskog, mi ćemo proslavljati i spominjati se i njegovog sinovca Vladike Rada, koji je poznat u našem nasljeđu, u našem predanju kao izuzetni pjesnik i čuvar narodnog i crkvenog predanja. Tako da to sabranje koje će se dogoditi i koje se godinama događa ovdje na Cetinju, bit će jedan divan sabor koji će se ispuniti blagodaću i silom Duha Svetoga.
Pitajte sveštenika.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tropar Svetom Petru Cetinskom čudotvorcu i pojanje bogoslovaca Cetinske bogoslovije, a sa teme praznika Oče Dragane prelazimo na pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka iz Zapadne Europe postavila je nekoliko pitanja. Kaže da ima dilemu kako postupiti u ovom slučaju. Naime, kaže, radi se o tome da na zapadu su ljudi poprimili američku kulturu i proslavljaju takozvani dan vještica, kada djeca idu od vrata do vrata i traže slatkiše maskirani motivima i maskama đavolskih likova. Kaže da su i njoj pozvonili na vrata, ona u prvom mahu nije htjela da otvori, pa se sjetila riječi iz Novog Zavjeta da gladnog treba nahraniti. Otvorila je vrata i prvo što je rekla djeci bilo je da mi hrišćani pravoslavni ne smijemo da proslavljamo ovakve praznike zato što se njima slavi đavo, a ne Bog, a mi hrišćani vjerujemo u Boga. Djeca su joj rekla da nijesu znala ništa o tome, ona im je ipak dala slatkiše i opet rekla da ne smiju da slave ovaj američki bezumni praznik, pa pita da li je ispravno postupila i kako da postupi u ovakvim situacijama.
Pa da, to su slike danas redovne u ovom šarenju, u ovo jednoj tendenciji ka raznim varijantama iluzija, tako da prosto moderni svijet vrvi od tih egzibicionizama. Prosto u svemu tome mi imamo opet tu sreću da smo hrišćani, da imamo svoje hramove, da imamo svoju službu i mi upravo imajući sve to vjerujemo i imamo to pouzdanje da je ta sila kojom se mi okupljamo i kojom manifestujemo sve ono što je Božje, upravo spasonosno i ne samo za nas, nego i za one koji su toga otuđeni i koji su u neznanju. Zato na svetoj službi mi svake nedelje ponavljamo u jetenijama da se molimo još i za narodna neznanja. Dakle, to ništa nije novo, uvijek imamo to neznanje i iz tog neznanja proizilaze te nezavene radnje ili nekad nažalost i bude zlonamjerno, ali ono što je bitno da budemo usmjereni prema ono što je pozitivno, a da žalimo zbog onoga što je negativno.
Ista naša slušateljka Oče Dragana je zamolila da nam objasnite dijelo prepodobnog Ave Justina Ćelijskog, Srna u izgubljenom raju.
Pa da, novo prosijavši otac Justin Svetitelj, on je taj motiv Kristove bezazrenosti, nevinosti, taj motiv jagnjeta često u svojim spisima uzimao kao nešto što čini sastav njegove misli, sastav njegovog izraza. Tako da i taj spis Srna u izgubljenom raju je u stvari asocijacija na Hrista, jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta i polaže život, za život, polaže svoj život za život svijeta. To je sveta liturgija božanska, tako da u spisima oca Justina imamo tu nit koja je uvijek prisutna, a ona upravo ima najviši smisao u toj doksologiji gdje se izražavaju istine vjere kroz slavoslovlje. Znači, najbolji način da poznamo Boga je to da ga slavimo, i slaveći Boga mi na taj način se približavamo istini, približavamo se savršenstvu, približavamo se pravdi Božjoj. Tako da, bez obzira što je ta Srna u izgubljenom raju, ona je pred Bogom nešto najdragocenije, a to što je vidno o Srni tamo jeste da je to naša duša, da naša duša treba u tom metežu da se spasi od zla, kao što se Srna u šumi ima spasiti od zverova, tako i naša duša treba da se spasi od tih nečistih duhova, od zlih misli, od tih promašaja i pogrešnog usmjerenja volje.
Pitajte sveštenika.
Slušateljka pita i koju paralelu možemo povući između Svetog Save i brata mu kralja Stefana sa Mojsijem i njegovim bratom Aronom.
Pa i interesantno, možemo napraviti takvu asocijaciju, jer u tom biblijskom svijetu mnogi veliki muževi bili su uzor onima posle njih, tako i Mojsije i Aron bili su često uzor i kasnijim prorocima, učiteljima, podvižnicima, a što da ne i Svetom Savi i Svetom Stefanu prvovjenčanom, jer Sveti Sava je imao toliku ljubav prema svome bratu i toliko prosvećenja imao Sveti Sava, da je isto to želio da ima ne samo njegov brat, nego sav rod srpski. I mi vidimo danas to staranje Svetog Save od nam, o nama, i zato mu se molimo. I uprkos našim grijesima i padu, Sveti Sava di nad nama i prosvećuje nas. I ono što nama hvali danas, to je da se još više udubimo u djelo Svetog Save i da shvatimo značaj i njegove uloge u životu našeg naroda.
Slušalac oče Dragane pita šta se tačno podrazumijeva pod gnusobom opustošenja o kojoj govori prorok Danilo. Da li je to duh vremena?
Pa dobro, to su razne vizije o istome. Naime, imamo te vizije zla, ali ono što je najviša biblijska istina, to je da zlo postoji i da čovjek nije odgovoran za postojanje zla, za postojanje zloga duha, toliko koliko je on odgovoran za to savezništvo sa zlom, za to propuštanje zla u svoj život. I upravo podvig našeg života sastoji se u tome da svojim izborom mi živimo više za dobro nego li da budemo žrtve zla. Inače, ako ne vodimo tome računa, onda će ta gnusoba opustošenja da razori naš identitet, naš ja, naš ličnost. I u tom smislu se ukazuje na tu gnusobu opustošenja, da ona postoji, ali da nam ne može ništa naškoditi ukoliko mi ne budemo ispoljavali prema njoj neke tako sklonosti i nemarnosti, i onda povodom toga imat ćemo to opustošenje u duši.
Slušateljka iz Nikšića pita šta da radimo kada nijesmo zadovoljni izborom voljene osobe, a možda i budućeg životnog partnera, člana naše porodice, što nam donosi velike svađe u kući.
Pa sam taj stav govori nešto o toj osobi. Mi možemo biti nezadovoljni, uopšte to nije teško. Možemo izvolijevati, možemo biti nezadovoljni što smo postali. To je jedan najnegativniji smisla egzistencijalni krik, već poznat, kad se pitamo da li nas je Bog pitao da postojimo. To znači, to je jedno gunđanje, na vrhunak jednog gunđanja. Taj duh gunđanja, protivljenja, vodi upravo takvim konstatacijama. Prosto nije dobro da se toliko varamo, da toliko izvolijevamo. Ako smo ušli u neku zajednicu, odgovorni smo za opstanak te zajednice. Tako da te naše želje, ta naše izvolijevanja, te zloupotrebe uopšte nisu, meni se čini, iz domena hrišćanske kulture. Jednostavno, lako je nešto razoriti, razrušiti, negirati, nego afirmisati i pronaći smisao. U čemu je veličina ljudi veliki koje mi slavimo? U tome što su oni bili ti koji su u najnemogućijim uslovima pronašli smisao, logu slavi. Tako i to. Bitno je da mi posvjedočimo tu sposobnost da prepoznamo smisao stvari, a to da konstatujemo da je nešto besmisleno, to je vrlo lako.
Naš slušalac iz Nikšića, oče Dragane, postavio je nekoliko pitanja. Pita da li za sve ili samo za neke postove treba tražiti blagoslov i od koga, da li od svog paroha ili od samog vladike?
Sve treba da se radi s blagoslovom Božijim i to je spasonosno. E sad, sve zavisi u kakvom sam i odnosu sa onima od kojih očekujemo orijentaciju. Postoji u tome praksa i iskustvo i to kad treba uzeti blagoslov, najbolje se dogovoriti sa onim od koga očekujemo blagoslov, to razraditi, precizirati, jer ja ne mogu sad pitati nekog drugog vladiku kako ću da poznam taj blagoslov ili da razumijem blagoslov ili da primim blagoslov od svoga vlada. Tako da je potreban taj lični odnos i kroz taj lični odnos mi stičemo jedno iskustvo koje možda bude duboko, a možda bude i površno i formalno, i onda preostaje da malo više idemo na Božju službu, da malo više učestvujemo u tom zajedništvu jedni sa drugima, i kroz to ćemo poznati smisao i to poslušanje.
Isti slušalac kaže: ko hoće da posti uz redovni post još i ponedjeljak, da li treba da traže i poseban blagoslov za to i od koga? Da li griješi onaj koji posti te dodatne dane bez blagoslova sveštenika?
Pa to on sigurno radi po uzoru na monaške obitelji, jer u manastiru imam tu praksu da osim srijede i petka monasi poste i ponedjeljak. Pa se to nekako prenosi, ima svoje refleksi na druge, vjerovatno. Ali bilo bi dobro da to ipak radi sa blagoslovom svoga sveštenika i da praktikuju taj poredak u skladu sa duhom crkve.
Ko posti sve dane posta, šta ne smije da jede subotom da bi se pričešćivao svake nedjelje, i da li griješi ako se pričešćuje svake nedjelje?
Pa da, u postu postoje donji i gornji prag. Između ta dva praga mi uvijek postimo. Post u smislu strogosti može da ide do nejedenja, do suhojedenja. Prelazak onog praga da se neko omrsi uprkos postu, to je znači ovaj prelazak tog gornjeg praga. Uglavnom, najvažnije je da zavolimo post, da to i postimo, da bismo otkrili smisao posta, da dobrovoljno postimo i sa radošću da postimo, ne sa nekim gunđanjem. I to je ono što je cilj posta i što ja znam. A sa te neke detalje, to je najbolje da razmotriju razgovor sa svojim sveštenikom.
Evo i posljednjeg pitanja oče Dragane, našeg slušaoca iz Nikšića: da li je potrebno moliti se Bogu u svome domu ujutro i uveče za oprost grijehova živih i upokojenih po spisku sa što većim brojem njihovih imena?
Da li je potrebno, u stvari to je lijepo, ko to uspije da ostvari, ko to praktikuje, kome to ušlo u naviku, da ujutro kad se ustane, stane na istok, na ikone i počne čitanje jutarnjih molitava i molitava za bližnje, to je prelijepo. I tu se odmah vidi razlika između čovjeka koji to praktikuje i ono koji ne praktikuje. Isto tako lijepo je da čita i večernje molitve prije spavanja. One su predivne, prepune smisla, to je jedan divan jezik, izvanredna blagodat, tako da je to pozitivno.
Slušateljka pita: da li će i životinje vaskrsnuti i da li životinje odlaze u carstvo nebesko?
Pa čovjek participirajući u tajnama Hristovog tela i krvi, samim tim participira i cijela tvar, tvorevina. Tako da je to jedna tajna tog spasenja tvari o kojoj govori apostol Pavle, da i sva priroda uzdiše, da se jave sinovi Božji. Znači, prisustvo sinova Božjih u prirodi je blagotvorno. Znači, čovjek Božji blagotvorno djeluje i na biljke i na životinje. Tako da to življenje po Hristu odražava se i na sam fizički svijet.
Slušateljku zanima kako se crkva bori protiv abortusa. Kaže, jedno su predavanja koja se drže i to što se ljudi u crkvi informišu, ali nevjerujući narod ili narod koji vjeruje, ali još nije ukorijenjen u crkvi, gotovo da nema predstavu da je to uopšte grijeh i šta u stvari čini. Također ne zna da biće koje je začeto već ima dušu i da je ta duša besmrtna. Da li se pokušava sarađivati sa bolnicom, pita, da se prijavljene djevojke koje su za abortus prvo pošalju na razgovor sa nekim teologom, sveštenikom ili makar vjerujućem psihologu. Na zapadu, kaže, isto šalju prvo psihologu, međutim on daje pogrešne argumente, previše forsira sopstvenu volju dok zanemaruje da se radi o čudu života i o živom biću sa besmrtnom dušom. Kaže da se mora aktivnije raditi na tome jer ljudi prosto ne znaju šta zaista čine ili je čak to olakšavajuća okolnost, da ako se ipak odluče za abortus makar ne idu svjesno u grijeh samim tim što ne znaju koliki je to grijeh.
Pa sve te peripetije nastaju upravo kada se otuđimo od službe Božje, od tog sabranja, od tog duha koji ispunjava crkvu Božju, duha svetoga, onda tu u tim komplikacijama primjena ne znam kojih metoda uvijek daje ograničene rezultate. Ono što je efikasno uopšte u stvaranju smisla života u ovom svijetu, to je ta vjera u Boga, ljubavi. I tako, imajući tu ljubav, mi predupređujemo mnoge negativne stvari. Bez te ljubavi, čak i predupređujući negativne stvari, mi kao da ništa nismo ni učinjeli. Uglavnom, napajajući se i nadahnjujući se duhom crkve, mi postajemo slobodni od svih tih peripetija. Vidimo, na primjer, da ljudi koji imaju malo više vjere, koji su malo dublje ušli u tajne života i razvijaju sebi ljubav prema čistoti, ređe padaju u ta iskušenja. Znači, sve što se dešava, to je pokazatelj te otuđenosti od duha ljubavi i to se ne može zacijeliti, prevazići bez same ljubavi, jer ljudi upravo čineći te grehe, oni su to činjeli pokušavajući da iskuse i da dožive neku ljubav i kroz to iskustvo poznali su da je to faktički nešto što nije istinska ljubav. Ali uprkos tome Gospod Isus Hristos žali sve one koji tako se ozleđuju i mislim da je poruka crkve u tome da apeluje na tu ljubav među svima, među ljudima i da blagovijesti tu ljubav svuda i samim tim će ljudi imati opredeljenje između goreg i boljeg za bolje. To je ta pretpostavka da nekako uloga crkve u svijetu bude takva da svako videći naša dobra djela proslavi Oca koji je na nebesima. To je tajna našeg prisustva u svijetu, tajna prisustva crkve u svijetu. I mi nismo oni koji hoćemo da sudimo ljudima, već smo tu da blagovijestimo ljubav, uprkos tome šta ljudi činjeli i kakve granice prelazili. Tako da niko više ne žali one koji stradalnici, mučenici od svoga greha, nego što je to crkva Božja.
Slušalac pita šta su tačno masoni i koliko su oni opasni za pravoslavne i društvo uopšte. Zašto često govore da su i neke veoma značajne ličnosti bili masoni?
A to su razne organizacije spektakularne koje se grupišu po nekom osnovu ili imajući neki spektakularni cilj. Pominju se i masoni u medijima, postoje o tome knjige. Koliko ja znam, to je nešto što je vezano za arhitekturu nekog mogućeg društva. Nije to nešto što je novo. Imamo to još od samog Platona, koji je imao neku ideju idealnog društva, idealne države koja je neostvariva. Tako svenjuju se te ideje, te varijante, te opcije koje mobilišu ljude i pokreću ih, i naravno to može donese velike nevolje miru u svijetu, kao što vidimo. Tako da uprkos svemu tome, svim tim zamkama, crkva već vjekovima opstaje, i ono što je bitno, ona predstavlja to zračenje najzdravije i najspasonosnije u odnosu na sva moguća zajedništva i druženja. Tako da je to nama utjeha i orijentacija. Postojanje tih spektakularnih društava prosto je nešto što nikad neće moći da se kontroliše, da se nekako usmjerava iz konteksta, iz crkvenog konteksta, ili ukida. Prosto crkva nema tu mogućnost da te pojave eliminiše, ukine, eventualno može da se brani od toga, da postane imuna na to. I mislim da je u svojoj istoriji crkva uvijek bila imuna na to, i da je to istiskivala iznutra ukoliko je bilo nekog prodora.
Slušateljka pita, može li heruvim biti rođen u ljudskom tijelu?
A ne, to je stvorenje, to je anđel Boži koji može da se pojavi u liku čovjeka po blagovoljenju Božije.
Slušalac pita, kakav je stav pravoslavlja prema futurologiji?
Pa ne znam koliko je dobra ta formulacija futurologija, neka priča o budućnosti, jer tako, naravno, pravoslavlje je ispunjeno upravo najviše od svega tom budućnošću, tim budućim vijekom, tom eskatološkom stvarnošću, istinitom i smislenom. Tako da ta neka futurologija može da ima, da se formira, ali to su meni nepoznate vizije, tako da nema šta da kažem, osim da često to biva površno, nešto što predstavlja i izvesni hir, modu, jednostavno to su ta šarenila koja su prisutna u svijetu često.
Gdje će duša moja, Gospoda, i vozradovat sa moja, Bože, spaće moje. Tjesnješuju herumim i slavnješuju, gdje sravnje. Yeah. Снежную херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога слово рочую сущую Богородицу тя величая
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Brojevi telefona našeg radija na koje možete postavljati pitanje ocu Draganu su 041 230 050 041 233 182. Oče, mi nastavljamo sa pitanjima. Slušateljka želi da kažete nešto o planiranju porodice i uopšte o planiranju uopšte u životu. Treba li da imamo planove ili da sve prepustimo s obzirom da nam je svaki trenutak neizvjestan?
Pa da, svi mi želimo da imamo neku orijentaciju u životu povodom maltene i takvih tema kao što su djeca koja će doći u budućnosti na svijet. Uglavnom crkva ne ulazi toliko u sve detalje naših odlučivanja, našeg života. Naravno da duh crkve je prisutno spasonosno i u tome, ali sloboda čovjekova ide dotle da on nešto mora i sam da prepozna. U nekim slučajevima takva je situacija da je korisno da se ima u vidu koliko, kako ćemo i što ćemo. Međutim, taj dolazak novog bića na svijet ne biva često po našem planu, po našoj želji, neka da to bude tako sudom Božjim ili našim nekim nezasluženim našom nekom zasluženom ulogom, tako da je sve to velika tajna koja nas udivljuje i koju prepoznajemo upravo kroz sve te novosti života koje sa kojima živimo i koje nas iznenađuju.
Slušalac pita nešto o strahu od sahrana koji je, kaže, kod njega prisutan. Uopšte kaže da ih izbjegava jer dobija opšti napad panike, lupanje srca kao neki strah kad treba da ode na neku sahranu. Pa pita kako da se izbori sa navedenim problemima kad ljude treba dostojno ispratiti, a njega uhvati opšta panika i gleda da izbjegne odlazak kad god je moguće ili da pošalje nekog drugog iz porodice.
To je psihološki problem poznat u više slučajeva, prosto to je više pokazatelj te nesređenosti i neke frustracije koju treba liječiti, ali ono što je bitno da mi hrišćani ne shvatamo smrt toliko tragično, imajući dar vaskrsenja, imajući tu vjeru vaskrsenje mrtvih, mi imamo hrabrost da se suočimo sa smrću i da proslavljamo odlazak onoga koje je ugodio Bogu na Svetoj Gori. Na primjer, prilikom sahrane postoje svjedočanstva monaha da se osjeća neka radost zbog tog svjedočanstva da onaj koji se predstavi u Bogu da je on primio, da je tu na putu da primi veliku nagradu od Boga. To je ono što je svojstveno našoj vjeri, ta nada vaskrsenja. I imajući tu nadu vaskrsenja, mi imamo onda i pravilan pogled na sve stvari, pa i na smrt. Zato bi taj koji ima taj strah trebalo da se malo koriguje, da malo ojača vjerom, da malo više pozna pravoslavlje, da malo više bude prisutan na crkvenim službama i onda će imati jedan normalan stav.
Slušateljka pita šta mislite o korištenju raznih kozmetičkih preparata, mirisa, kako oni utiču na naše duhovno stanje?
To su neki detalji iz nekog ličnog života, prosto ne bi nas to sad odvelo kad bi smo ulazili u sve te pokrete, da li treba koristiti pastu za zube, da li treba njegovati lice, da li treba koristiti kozmetička sredstva. Prosto to nije svojstveno pravoslavlju da do toliko detalja opterećuje čovjeka. To je prosto njegov neki izbor, ali to je i neki duh vremena. Vi sad kad biste pravili analizu te mode, vidjeli biste kako to varira kroz vremena, kako je vazda bilo tih nastojanja kod čovjeka da pronađe tu neku ljepšu sliku, da dođe do te neke ljepše slike o sebi. To bismo mogli da shvatimo kao greh, a mogli bismo da shvatimo kao neko iskonsko nastojanje čovjeka da zadobije pravi istinski lik, najljepši onaj lik, a najljepši lik, iskonski lik je lik Isusa Hrista. I u tom liku mi ćemo prepoznati tu svoju ljepotu najbolje. To je najbolja kozmetika, da u liku Gospoda Isusa Hrista prepoznamo i prepoznavajući svoj lik, tako dođemo do najljepšeg lika koji imamo.
slušalac kaže da se danas često komunistički sistem optužuje za duboku ateizaciju društva, ali pita da li je samo to razlog. Kaže da je čitao jedan intervju bivšeg radnika UDBA koji je naveo podatak da je u njegovoj generaciji bilo 14 đaka bogoslovije, a da je samo jedan postao sveštenik. Svi ostali su postali komunisti i ateisti. Neki su spremni da vrlo često idealizuju vrijeme Karađorđevića ili Kraljevinu Jugoslaviju kada je u pitanju crkva. Tačno je da je tada crkva nije bila gonjena kao od 45. godine, ali koliko se tada činilo na evangelizaciji naroda, koliko je naš narod spremno dočekao bezbožni komunizam, pita.
Pa sve su to činjenice nove ili stare, uglavnom to u krajnjoj liniji može da bude bitno, ali ipak ono što je primarno u životu svakog čovjeka, to je da on pozna, da on istinski slobodno pozna blagodat Božju, a ne pod nekim prisilom. Sad stvarajući neke sisteme, dolazeći ti sistemi na potez, mi vidimo kako se provjerava ta naša vjera. Tako da crkva kroz sve to što je prošlo, ona stiče jedno veliko iskustvo, dragocjeno iskustvo, i vidimo kako je moguće odoleti tim mjenama. Tako da i komunizam i te deformacije iz ranijih epoha upravo su samo pokazatelj šta mi više ne bi trebalo da prihvatamo, da koja iskušenje treba da izbjegamo. A najbolje to zna crkva Božja kroz iskustvo Božjih ljudi. Naprimjer, one sile koje su negativno uticale na ljude i na društvo, to su već poznati duhovi zlobe, gordosti, razvrata, lažnog svedočenja i borba protiv tih duhova. Ipak potrebno je da se odvija negdje sa našom željom da to mrzimo, da to ne volimo, da volimo vrline, da volimo dobro, da volimo ljubav, da volimo mir. A ukoliko to ne volimo i ukoliko to nemamo, onda sve to negativno prodire i u društvo, i u državu, i u porodicu, i u našu dušu.
Slušalac kaže da je gledao film o raskolu u Ukrajini koji je počinio bivši kijevski mitropolit Filaret Denisenko. Ne zna da li negdje u Crnoj Gori postoji mogućnost da se taj film prikaže. Danas su njegovi raskolnici zajedno sa unijatima vrše napade i otimaju pravoslavne hramove, uglavnom u zapadnoj Ukrajini. Pa pita kako vi tumačite pokušaj da se na popisu u Hrvatskoj nekim pravoslavnim vjernicima u Dalmaciji sugeri da se upišu kao grko-katolici. Opasno je to što mnogi naši vjernici nijesu ni znali šta znači upisati se kao grko-katolik. Također postoji li pokušaj ponovnog obnavljanja unijetske crkve u Dalmaciji i kako to tumačite, pita.
Najbolje nas u tome orijentiše današnje evanđelje, gdje smo vidjeli kako Gospod kaže da lopov ulazi u tor gdje su ovce, iznenada i preko ograde, a da pastir ulazi na vrata, a pritom ta vrata su Isus Hristos. I sad svako ko hoće da afirmiše ili tvrdi da afirmiše nešto pozitivno, ne može to uraditi ako ne prođe kroz ta vrata koja su Isus Hristos. Svi ti koji su toga mentaliteta otimačkog, suparničkog, razarajućeg, oni su prema današnjem evanđelju tuđini, tuđinci crkvi Božjoj, oni su razbojnici, oni su lopovi, tako ih naziva današnje evanđelje. To je prosto jedan ambijent u kome crkva postoji, ali ono što je bitno i spasonosno da znamo da su to ta vrata toga tora, da su vrata te crkve Božije, da su vrata naše duše Gospod Isus Hristos, i ko kroz ta vrata uđe, on ne ulazi kao lopov, nego ulazi kao pastir, a ne kao tuđin. Vidite danas na Kosovu imamo tu sliku gdje imamo borbu ko će da uđe na ta vrata i ko kako shvata ta vrata. I sad onaj koji hoće da uđe kao razbojnik, on ne može proći kroz ta vrata koja su Isus Hristos. Kroz ta vrata samo može proći onaj pastir koji je dobri pastir, koji je Hristov. Zato je bitno da mi se orijentišemo prema tome da li smo oni pastiri ili da li smo vuci.
Pitajte sveštenika.
Na što tačno misli sveti Avgustin Aurelije kada kaže mnoge Bog ima koje crkva nema i mnoge crkva ima koje Bog nema?
To su tajne Božje. Sad u kom smislu upotrebljava on značenje crkve? Ako upotrebljava značenje riječi crkva u nekom institucionalnom spolješnjem smislu, ta izjava može da bude ovako relevantna. Međutim, ako crkvu shvatimo kao tijelo Hristovo, a Hrista kao glavu, onda sve što je u tom kontekstu svojstveno crkvi, svojstveno je Hristu. Sve što je svojstveno Hristu, svojstveno je i crkvi. Tako da mi na istoku imamo jedno dublje sagledavanje tog zajedništva, tog ispovjedništva. I sveti Avgustin, važeni uz sve svoje zasluge, imao je određene površnosti, što opet ne znači da zbog toga mora biti svrti negirano.
Kada se molite, ne govorite mnogo kao mnogobošci, jer misle da će zbog mnogih riječi biti uslišeni. Citira slušalac i pita da li to znači da i u toku jutarnjih i u toku večernjih molitava izgovaramo samo Oče naš, ili da se molimo iz srca pa kako nam bude, kako da se u stvari pravilno molimo Gospodu, pita.
Pa da naše riječi ne budu prazne, da budu ispunjene duhom, da budu iz srca životvorne, i onda one ne mogu biti mnoge, ne mogu biti praznoslovlje. Tu se misli da izbjegavamo taj duh praznoslovlja, praznih riječi, riječi koje nemaju nikakve sile i snage, koje su ispunjene duhom pustoši, naravno živa riječ. Da je dragocjena i da upravo sav smisao našeg života je da se ispunimo tim slovom, tim logosom, to živom riječju. To je ono što nas razlikuje od svih drugih bića.
Slušateljka je zamolila da objasnite kakav je stav pravoslavne vjere prema radosti i ličnom osjećanju sreće i kako crkva gleda na razne strahove koji muče čovjeka, koji su egzistencijalno uslovljeni ili su dio imaginacije.
Pa da, imamo radost na više nivoa, u jednom spoljašnjem smislu. Ako shvatimo radost, onda mi možemo računati da je radost svaki vid oduševljenja. Međutim, u hrišćanskom iskustvu mi znamo za jednu radost koja je mnogo dublja. To je jedna radost koja ne može baš tako lako da bude poništena nevoljama. Uprkos raznim nevoljama, Crkva Božja njeguje taj duh radosti, ima ga u sebi. To je ta razlika, jer ako neko tvrdi radost, a pri tome pri malom iskušenju pređe u suprotno stanje ogorčenja, onda je to znak da njegova radost nije temeljna, nije duboka, nije od Boga. Zato se Crkva Božja raduje i teži toj radosti koja je od Boga, od Gospoda Isusa Hrista, toj trajnoj radosti, toj neuništivoj radosti, radosti koju ne može uništiti nikakvo iskušenje, pa čak nikakvo zlostavljanje. Zato su mučenici prvih vjekova radosno išli u smrt, jer su okusili, poznali, čuvali i prenosili tu radost neuništivu, čak ni stradanja, ni lanci, ni raspinjanja nisu poništili tu radost. E sad, ona radost koja nestaje posle najmanjeg iskušenja, to onda nije ta prava radost. I to danas vidimo u odnosima među ljudima i pogotovo u odnosima muško-žensko. Često čujemo kako neka strana kaže da on je postupio tako i tako, ja sam zamjerio i ajde zdravo, prekida se svaki odnos. A pri tome se tvrdi da je sposobnost za radost tu evidentna. Isto uvijek da je kriv za nestanak radosti neko drugi. Potrebno je ispuniti se tom radošću koju poznaje crkva. I onda ta iskušenja, ma kakva bila, ne mogu uništiti tu radost. I taj radost pretpostavka je jedinstva među ljudima.
Slušateljka pita da li vjernik smije da zatraži pomoć psihijatra.
Naravno da može da pođe kod ljekara. Imamo svjedočanstva da u više slučajeva ljekari su također vjernici, imaju iskustvo vjere i imaju iskustvo službe Božije, imaju saradnju sa crkvenim licima, tako da je korisno da se sarađuje.
Slušalac pita da li će čovjek, ako ne prihvati bogočovjeka, biti vrlo prijemčiv za čovjekoboštvo?
Naravno, čim nismo sposobni da, da poznamo, da primimo nešto što je bolje, onda imajući tu otvorenost mi primamo nešto gore. E, veličina čovjeka sastoji se u tome što neki imaju tu sreću, sposobnost, nastojanje da osvoje bolje, a neki nemaju, imaju sposobnost, a nemaju volju ili obrnuto, uglavnom to je to previranje.
Slušalac je zamolio da malo pojasnite da li se i kako moliti za druge, naročito kada smo i sami nedovoljno utvrđeni u vjeri. Za nas takve uvijek postoji opasnost donošenja nekog našeg suda o nekom za koga smatramo da mu treba pomoć i tako mi odlučujemo da se molimo za njega, a u stvari možda uzdižemo sebe hraneći vlastitu sujetu i gordost.
Naravno, korisno je misliti o drugome, jer molitva za drugog je pokazati da mi ne mislimo samo o sebi, da nismo egocentrici, nego da živimo i za druge i da ne možemo da živimo bez drugih. Tako da i svi ti susreti jedni s drugima predstavljaju izvesni vid molitve. Tako da crkva i na svojim bogosluženjima uvijek ponavlja one riječi sami sebe jedne druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Ja, to je taj vozglas koji nas nadahnjuje da mi tvorimo zapovijesti o ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Imamo praksu u novije vrijeme, malo više, ranije je to bilo zamrlo, i oživjela je ta svijest da vjerni donose imena u crkvu, da sve što ih pomene na proskomuniji donose imena i prilog milostinju i tako tvore tu zapovijest ljubavi prema bližnjima i prema pokojnima. To je dragocjeno da sve što ih na proskomuniji pominje ovo ljude i da tako Bog šalje utjehu tim ljudima.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Slušateljka pita, da li je danas problem to što su roditelji toliko upućeni u život i probleme svoje djece, što djeca koja su možda već i odrasli ljudi ne pokušavaju ničim da ih zaštite, te roditelje koji su možda i u godinama i...
Pa jeste, previše su roditelji posvećeni u nekim slučajima djeci, a u nekim slučajima nedovoljno su posvećeni. I sad tu treba naći neku mjeru. Uglavnom i moderna pedagogija ukazuje na to i postoje pokušaj da se tu nađe neki sistem, neki pristup, mobiliše se društvo, institucije, zdravstvene, da omoguće taj normalan i zdrav razvoj djeteta. Ono što je važno, crkva tu i tu ima veliko iskustvo kroz taj stav da treba najprije da volimo Boga koji je stvorio sve i bez koga ništa ne bi imali, pa onda da volimo jedni druge. Voleći jedni druge mi ćemo poznati Boga, a ako ne volimo Boga ne možemo voljeti ni jedni druge. To je to svjedočanstvo o ljubavi koje o kojem govore i apostol Pavle i kasnije apostoli oči crkve.
Slušalac oče Dragane je zamolio da pojasnite 50. psalam cara Davida, naročito sljedeći stih: tebi jedinom se griješih i zlo pred tobom učinih, da se opravdaš u riječima svojim i da pobijediš kad ti sude. Na koga se odnose pita ove riječi o opravdanju i pobjedi na sudu? I da malo objasnite dubinu Davidovog pokajanja u ovom veoma važnom psalmu.
Pa psalmi Davidovi odnose se na sve nas, nema toga na koga se odnose i što to prije shvatimo, to bolje za nas. Imamo svjedočanstvo u crkvi ljudi podvižnika da bi lakše bilo podnijeti da sunce prestane da sija nego da se prestane čitati psaltir. Toliko je važan psaltir. Zaista to je nešto što su praktikovali monasi, danas praktikuju, da se što više čita psaltir, da se napajamo tim smislom tih pjesama psalamskih, i to je uvijek dobro podsjećati na psaltir. I sad vidim što raduje da ljudi imaju psaltir i čak u kolima i u kući puste da se može slušati psaltir. Ako mi na primjer slušamo toliko CD-a, valjda bi bilo dobro da imamo i psaltir da povremeno čujemo, jer ćemo od toga imati veliku korist.
Kada u porodici, kaže slušateljka, nijeste dovoljno shvaćeni što se tiče poimanja vjere i kada u okruženju se psuje ono što je najsvetije, počevši od samog Gospoda preko svetitelja pa na kraju sunce i slavskog kolača, a pritom osobe koje psuju nijesu ni svjesne što rade i ne misle zaista tako, već to rade u afektu. Pa kako da se mi vjernici postavimo da ako prećutimo se ne ispuni ona gospodnja: ko se mene zastidi, i ja ću se njega zastidjeti pred ocem mojim? I zašto uvijek kritike na račun crkve upućuju oni koji odlaze u crkvu jednom ili nijednom godišnje?
a u svemu tome je potrebno je veliko trpljenje. Narodna izreka kaže strp je spašen, pa ćemo vidjeti pošlijedak. Svakako da je bolje biti dobar nego zao. To je taj stav koji je u osnovi naše vjere. I samo u taj stav mi možemo odoljeti svim napadima i tim prizorima. Tako da i psalmi govore upravo o tome da je bolje biti pobožan nego bezbožan. I biti potrebno je tome biti istrajan, sledovati tome, uprkos svim okolnostima.
Oče Dragane, sljedećeg pitanja: griješi li čovjek kada pristupajući svetoj tajni ispovijesti samo nabraja grijehe, a i kad govori o grijehu u detalje, i kako da nas na jasan način objasniti suštinu svog grijeha? Da li je i tu neophodan svojevrstan dar da se otkrije kada pristupa se ovoj svetoj tajni?
Pa mi griješimo prvo prema sebi, pa prema drugima, pa prema Bogu. A uprkos tome treba da se kajemo. A šta znači kajanje? To znači preispitivanje, preumljenje, spremnost da pružimo satisfakciju ako smo nekog uvrijedili, ne samo da kažemo prosti, nego i da mu ponudimo satisfakciju. To je ono što se previđa u toj relaciji praštanja. Naprimjer, ako neko nekome nanese štetu, nije dovoljno da ga zamoli za oproštaj, nego je potrebno da traži oproštaj i da ponudi satisfakciju. I sad traženje te satisfakcije odražava upravo kvalitet čovjeka, koliko je on iskren, koliko je stvarno ljubitelj istine, koliko nije licemjeran. Tako da je to prava umjetnost i zato se ispovijedamo, da bismo savladali tu umjetnost i stekli sposobnost za te prave istinite odnose sa bližnjim.
Evo, Oče Dragane, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Ove godine se navršava 160 godina od upokojenja Petra II. Petrovića Njegoša, vladike Rada. Naš slušalac pita da li se neki stihovi Petra II. Petrovića Njegoša, na primjer, a ja što ću, ali sa kime ću, malo rukah, malena i snaga, jedna slamka među vihorove, sirak tužni bez igdje ikog, koga moje pleme sno mrtvijem spava, suza moja nema roditelja. Da li se ti stihovi mogu primijeniti kako na vrijeme kada je živio vladika Rade, tako i na ovo naše vrijeme?
Naravno, ti najdublji domet i izraz velikih ljudi upravo su po tome veliki što važe za sva vremena. A tako i ti stihovi uvijek su aktuelni, ne samo u životu crkve, u životu naroda, već i u životu pojedinca. Ali upravo tih stihovima imamo i poruku nade, da to šta ću i sa kime ću, da to možemo saznati od onoga ko je pun ljubavi i milosti prema nama, a to možemo dobiti od crkve svoje, od Gospoda Isusa Hrista, od Boga ljubavi, Presvete Trojice.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavropor, Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.